kino kye kitegeezebwa si kyekyo kyo kitegeezebwa togamba nti bonna batekeddwa okutegeera nga entegeera yeeyo wabula kyetugamba nti ebintu nga tubitambuliza ku ntegeera gye babitegeeramu ekyo mubaka kyerekomendinga n'entegeera yaliwo nga nabbi sallallahu alayhi wasallam waali kuba yagirekomendinga nti kino 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 so si mu nsobi gye baba bakolaki baatanwamu ntegereka bulungi faithan ekyo kifaanagane bwe kityo naye tuleme kuba nti buli mwaka olw'omukaaga lusiibwa terusiibwa etikaafuitulibwa mizibu gyonna etuliwa ku mizibu gyesatu ne tubeeranga era nago nagambye nti abantu bwe liba zambi nga lye twakola okusomesa olw'omukaaga n'eitikaafu n'ebirala lye libeera eddene nnyo nga buli yenna avudde saudi arabia amaliriza emisomo kwatuukira na nze neewunya baganda bafaawo babadde mu ngalo zaffe abamu kubo nga ffe tubasomesa naye batuuka eri ebintu bati bannabyekkaanya bulungi najja nga abuubuuka emisindi singa atuukirira banna abaasooka byomusomesa tekyandibadde kirungi kampeya ekyokulabiraku waliwo omu yagambanga nti essola ya tasibiiti teriiwo tesaalibwa ng'era ayina ensonga ziyesembesa naye ng'ensonga ziyesembesa ffe twaziraba dda nga nnafu teziri mu makulu gamu oba ndaba bulungi teyatutuukirira wabula n'asomesanga nti sola tasibiihi teriiwo ekisomesako ebwayisi ekisomesako wa ekisomesako wa nebintuukako ekirungi ne muyita tetusinka naye muga nti owange olugamba nti sola tasibiihi teriiwo ojjawa nanga nti yaseeka nzija wano sheekh wetamini yagamba nti sola ebaafu yabuuzibwako sheekh abbaadi n'abuuzibwako n'agamba banne bwati bonna basheekhe bayogera mbamanyi bulungi era nali mbasinkanyeko era nali mbasomyeko naliko nabo naye muganda kale kirungi abo bamanyi baffe ba busiraamu mbamanyi bulungi atabawo ekitiibwa kyabe naye nti njagala ogende n'ekitabo kino kuba nalimanyi nti asobola okusoma ombuuli oluvannyuma nga omaze okukisoma yali mulungi n'agenda n'ekitabo alhamdulillah n'akomawo nga amaze okukikkaanya akisomye nanga nti owange olunaku essola ya tasibiihi ngitegedde weeri sijja kumbabuula mannya ne mugamba nti ekyo si kyekyandibadde ekirungi okusinga okujja obuzzi n'osomesa nga tomaze tutuukirira ffe abasomeseza ensonga ng'ate tukyala otuli balamu omulesi nga muli bayizi baffe ne mwe nti olaba omulimu gwe weewadde okuba nti oddayo yonna gye wasomesa ola tasibiihi ntiriiwo ate oddemu obategeeze nti bannange weeri nze nali ntaniddwa yali mwesimbu yakola bulungi yaddayo kuba nabuuzaako ebinaga nti aye akomewo n'ategeeza naye mukono gyali agenze naye bwati naddayo mukono aza nti abange sola tasibiihi weeri nze nali ntaniddwa naawala naawala gyesaamanyi yali atuuse naye raba omulimu gwe weewadde ng'ensonga enyini bwe mumuwa ekitabo ekyali kyogera ku nsonga ezo ng'ensonga bamaseeka bali ze baaleeta tezistandingawo teziriiko obujulizi waba ndaba bulungi wabula kwali kunyiikira eri bamaseeka abo ne batanwa ku nsonga eyo naye nga sola tasibiiti yo weeri esaalibwa n'obulungi bwayo n'empeereza tagambika oba ntegereka bulungi ekyo kigamba alhamdulah n'akitereeza ne tugenda ku lwomukaaga lwomukaaga ne muwoma okutaswali ogwasooka naye omukutaswali owo ngange manyi nti mugumu naye gwo yakomawo ngamba nti naye seeka olwomukaaga nkyali wali okyali awo ndye emuganda gyetusinkane nga mmanyi nti omukutaswali ogwo mugumu oyinza obutagwetegereza bulungi naye njala omu omukutaswali omulala naye tube tunalabagana bulungi olw'embeera olwesi buli omu atawaana naye nga musuubira ndira singa namuwa ku luno ogwe mbagambyeko oba oliawo ajja kutegera ekiryamu kyolwomukaaga nakyaddemu akisomese nti bannange olwomukaaga terusiibibwa mu nnaku ezakyeyagalire bannange musuubira nti tuli balalu tuli balalu abatayagala mpeera oba okubatawanya obutawanya kyetwagala abeera bwino yatugamba ne twagala ekigambo ekyo nabwe mukiyige muleme kugwa mu nsobi ng'okuziyiza kw'omubaka ate okutadde wabbali amateeka gatugamba nti okukozesa hadiisi zombiriri bbiri kyekisinga obulungi okusinga emu giraga gyera ntugirekaawo mu bbanga awamu n'ekyo nga ntuufu buli bwogamba nti olw'omukaaga senga olusiibiddeko olulala nga wasiibye olwokutaano ng'ovudde eno ngaosi olw'omukaaga osiiba ebyo bibeera bigambo byo by'otalinaako bujulizi kuba hadiisi eno egambye ejjeemu ekifaananyi kimu kyokka ekikkirizibwa okusiiba ekyetteeka ebirala byonna olowooza nabbi yali tasobola kubyogera kuba yagamba ku lunaku olw'ejjuma temusiibanga olunaku olw'ejjuma okugjayo nga musiibye olunaku bifo oba oluddaku afuna bulungi yali tasobola kyogera ku lw'omukaaga temusiibanga olunaku olw'omukaaga okugjayo nga osiibye bifo oba oluddaku yali takisobola gw'omwogerere bw'osiiba luno olwokutaano olwomukaaga n'olusiiba kikkirizibwa ng'ani yagamba hadiisi egamba kujjayo ng'olulimi olwabuto olumanyi bulungi naye obanga olwetegereraga nti la tasuumu yauma ssabuti mbawadde ekyokulabirako singanga nti abange ku miryango gino gyenda mumuzikiridi tiwabaawo omuntu yenna afulumira mu mulyango gwonna okugyako ogw'omu maaso gwe ngongamba nti asinga onoofulumira muguli ogusembayo eri n'ogattako ne guno gwe tegulina mutawaana oba obitegedde bulungi oba obitegedde bukyamu era buli omu akunenya nti omusajja atugambye nti emirango gyonna tugireke okujja okuyite mugwawa ye hadithi bwegamba nti temusiibanga olunaku olw'omukaaga okujjako mu ekyo ekyabalaalikibwako ekyetteeka kyetugamba nti bw'obanga oliwa buliyi kuba okoliwa tteeka ne bw'otandika olw'omukaaga teryakuvunaana kuba oliwa tegereka bulungi naye ebbanga nomala nti osiiba overtime olw'omukaaga lujjengamu omubaka sallallahu alehi wasallama ye yalutugaana ye yatukubiriza okusiiba zino ate yatuganye bwatusiba nolwekyo ebiragiro byombi tulina obitwala netubisa mu nkola ntegerekese bulungi nolwekyo tugambye ti omubaka yatukubiriza olunaku olw'ebbalaza okulusiiba n'atutegeeza n'obulungi obulimu emirimu gyaffe ejanjulwa mu maaso ga allah buli bbalaza n'olwokumeka n'olwokuna ate ye omu naatugamba nti singa olw'ebbalaza lwe lubaddeko yidi temugezanga okusiiba olunaku oluliko ki oliko yidi kati hadithi eri mu kaseera akeerekebwa etukubiriza okusiiba olwa bbalaza onfuna bulungi ne tukolera kweneegaana oba omubaka yatugaana kweyongeddeko ekitendeekya nti yidi yesu lwa bbalaza omubaka tubuza olukusiiba naye atweyongeddeko ensonga enda lwaki lunaku lwa idi ate omubaka yatugaana okusiiba olunaku lwa idi gwe n'otagukubagamba nti aa nze bulijjo mbadde nsiiba bbalaza ekyokubiri emiri gyaffe janjulwa maaso ga allah n'omubaka tukubiriza nnyo okulusiiba era lusiibanga n'ogugubiraawo ebintu oba tobimanyi bwe bitambula ontegedde bulungi taiban akhi karim baraka llah fik omubaka yatugaana okusiiba olunaku olw'omukaaga ng'obujulizi bungi ku nsonga nga n'ekitabo kyembalagirira yenna abayagala okwokesaamu ekitabo kino nkibakubiriza nnyo bw'osoma ekitabo kino n'otategera lwa mukaaga nga bw'olifa nga tolutegedde bakiyita tanbihi dhawi luqul assadida ila hukumi sawmu ssabt fi ghairi farida kyamuganda faitibwa abu husam husamuddin attarfawi kitabu kiri nnyo risaala eno buli bwoba ddala ng'otegeera olulimi era nga amateeka g'obusiraamu gamanyi toyinza kusoma kitabu kino n'osigala ng'okyagamba nti olunaku olw'omukaaga lusiibwa kati abamanyi baffe aba bagamba nti lusiibwa baba baatanwa tebalina musango baatweggyako dda nga bagamba nti munnange hadithi singa ejja nga ntuufu ng'eyawukana n'ekyange kyeŋŋambye nze nange ntambula ku hadithi ebyange biveeko poo bawalimu nga bwolabaffe abalimu singa nsobya olwaire omukyemba nsomesezza nojja okirimako ng'ate obujulizi buzze buga ti seeka yasobya mu nsonga eyo gwe nojja okuguba osigadde ofuna omusango kubanze amazima onoyo gaba tuukidde nemba nvudde mu nsi nange gembandiko ntegereka bulungi ekyo mukyegendereze tugati gwosenga seeka gundi gwomusinga asinze mumusinga naye ate tebagambangako seeka gundi tasobya oba taddibwamu ataddibwamu yekka ali obu ani ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bw'ayogera ekigambo kyonna kyayogedde fenna sam'an wa ta'a tuwuliriza nitugonda naye ataliye senga abaataniddwa mu nsonga ng'obujuri buzze mwana atte ekigambo kitukirekawo ne tukissa ku ntegeera entuufu ne tumanya nti aye yataniddwa ng'omuntu ye ekigambo kitutwala ne tukireka ne tutambula ekigambo ky'omubaka muhammad sallallahu alihi wasallama kuba yataddibwamu lunaku no olw'omukaaga olwo oba ntegerekese nolwo yajja n'agamba ti mwana wattu hadithi nina 20 zogera lwa mukaaga tiziriyo abakubuzabuzabuzabuza kwagala gazi ya nsonga tolaba abamu abasawo abajjanjabi sina basawo bokka makanika w'emmotoka ayinza okuzuula akantu nga katono nnyo kasaane ko kagenze mu kabyuleeta si bwe kiri emmotoka kwe kwipira oba obutasika bulungi mafuta naye okwagala okulaga nti omulimu munene era akoze akola atya agamba nti onodde edda ekintu nkizudde naye ha kijja kutwalamu esaawa nga 2 oba 3 kuba bw'anaamala n'akajjamu eddakiika emotoka neetereera mujja muga nti apaana tolina kyokoze mujja mukaana kubyesente kyomutwala omulamba akatakojjemu dda akisobola kankoye 2 oba 3 kati akola atya naye nga bubeera bulyazaamanyi bwaba akozeeko okuba ndekintu kya ddakiika emu ekyeri kibadde akizudde najjaga nti akomawo olweggulo mulimu ndabe muwanvu kumba akulimba bulimbi koovaawo ye n'akatereeza akalimuluka n'agirekaawo n'akola ebirala eraga nti mulimu waana tugwantwalidde obudeeta y'emitwalo 3 obubeera bulyazaamaanyi mulimu noona okugamba nti hadithi hadithi 20 zigamba lwomukaaga lusiiba abaakubuzaabuza bubuzaabuza oba ntegereka bananga nolekyo barakallahu fikum walwaina kiraga mukaga ogamba kikulu omukaga musiraamu njagala kulwa omukaga wano naam
salaamu alaikum ninako ensonga bbiri esooka abatera okusomesa nga baawukana ku kituufu batera nnyo okuleeta oluwarabu ne ahkaamu za fiqihi shariya egamba naye ate ku nsonga lw'omukaaga tebaagala bbireeta nga nti waliyo mu usulu ekiga nti annahyu muqaddamun ala libaha tayagala ekyokujja nakyo naye mu birala aleeta nakulisimanya etarujihi tulajjaha tutya hadisi byonna ekyokubiri seeka tolabanga ennaku zitutabula amannya gaazo waliyo yagaa nti olw'omukaaga lw'olwejjuma nga zzaabala yaumul ahadi atuuka ku jjuma nga ye mukaaga nekibanga olwa sabbiiti lwe lw'omukaaga tusaba tutereeza mu mannya ago ewaffe olw'omukaaga ffe tuluvunula nti lwe lw'omukaaga naye nga namba c6 oba
ensonga gy'asembezaayo owooluganda nagwe nagibuuzaako eri agisomesa naye iye yali aŋŋamba mbu bamutegeera si butuufu sheekhe we simanyi bwayise ntiwe olunaku lw'omukaaga simanyi ogwa bwonne bwe
enamba c6 oba
ensonga gy'asembezaayo owooluganda nagwe nagibuuzaako eri agisomesa naye iye yali aŋŋamba mbu bamutegeera si butuufu sheekhe we simanyi bwayise ntiwe olunaku lw'omukaaga simanyi ogwa bwonne bwe nze mbadde ŋŋamba nti okirekenga bwe kyajja oba tumanyi n'okwetegereza oyo akiro kigamba mutukola ensobi kuba imaamu agambye entujja tubala nti yaumu ithinaini olwebbalaza si bwe kiri amin olwokubiri yaumu ithulatha si bwe kiri olwokusatu yaumu larbia olwokuna yaumu lkhamis aha olwejjuma ntulwe lw'omukaaga mu mbala eyaffe gye tubalamu nze mbadde ndaba titusigaleyo nga bwe kyajja kuba ne allah sabuti yalwogerako mu kuraani lwajja ne mu hadiithi ate nga ne ahadi era omubaka yalwogerako kuba nabyo ategeeza nti allah ya adalla lathina qablana allah yabakweka abantu bali olunaku olw'okusinzibwako kuba abaakulembera allah yabawa ebbeetu beerondere olunaku olw'okusinzizaako allah mu buli wiiki nga baliwamu mu kibinja nga bulaba ejjuma eno abayudaaya ne balonda lwa mukaaga abakulisitaayo abanaswara ne balonda lwaki sande olwokutaano ne balulekawo ondaba bulungi kati allah ffe naatulondera olwokutaano kuba lwe lusinga zonna era lwe lukulembera kati bintu byejje mu hadithi nga kuva dda lwebutebuli nti ono sabuti ono ahadi ono aljuma waite tatambulira ku mannya ago nga bwe gatambula sabbiiti kyo kiki sabbiiti ye sabuti kigambo kya lulimi luwalabu lubeera lweero sabuti fe muganda ntujja tugamba nti olwa sabbiiti ate olwa sabbiiti wane waffe tuba lwa sande si bwe kiri mu mbala eno eyaffe kati enjogera eno eyaffe yo yeetuuma bweru naye nga sabuti lweero allah lyayogerako olutwita olw'omukaaga oba ndegereka bulungi nsuubira nti wano tuba tubaze embala yaffe naye tusigaye nakiri ti olw'omukaaga abantu leku baali basinza lweero yaumu sabuti yaumu al ahadi olw'abakristaayo yaumu ljuma lwe lwaffe faithan tutambule mu mbeera efaanana bwetyo kuba byajjako mu aya za qurani ne mu hadithi ekita kyosoose kyogambye nti bano aboogera ku lw'omukaaga amateeka g'obusiraamu nga tunnyonnyola ensonga ate awo tebaagala galeeterawo nga kiki tebulijjo singa tuba n'ekintu nga hadithi ekkiriza ate neegaana tukulembeza eriwa singa bibanga ebikayaganye tukulembeza eziyiza oba ndegereka bulungi ekyokubiri singa hadithi eno eharamusa ekintu ate neekola eti aa ekkiriza ate neharamusa no kiina wekiri kiba kitya bulijjo annahyu tufidu taharim ekiziyizo kyonna eky'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaba yagaana bulijjo kiba kitegeerwamu haramu kukola ekintu ekyo ebbanga lyewabeera nga tewaliiwo hadithi ekijja ku bwa haramu kukitwala ku kyaki kukakaraha tanzihi okutamwa okutamwa naye ku lw'omukaaga tewaliiwo hadithi yonna eruggyako kuva ku bwa haramu kulusiiba nga mubaka aganye neeruza okuba nti omubaka yalinga atamwa butamwa nga bwolaba omubaka yatuziyiza alkayi alkayi kyeki kwekwejjanjaba nga weeyokya. Eriggwa lyakufumise tukola tutya? Omusumaali gwakufumise tukola tutya? Oyengereza akambe mufunda bulungi muki kumuliro wali nosaawo omuzigo omuganda noyisaawo akamba kusibe kikola ekiyitibwa alkai. Omubaka yakitugaana kirina ebitendo by'abantu bali emitwalo musanvu gijja okuyingira ejjana nga tebabaleddwa era no tebakoze eki nga tebabonerezeddwa oba ofuna bulungi emitwalo omusanvu mubitendo byabwe wala yaktawun tebajjanjaba bwe bati. Naye ate osanga hadithi engeraga ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakozesa alkai kattegeremu ki ye kennyini nga yakikola. Tufunamu ki mubikolwa ebyo mubigambo bibeera bitya era tubigatta tutya? Tutula kyakuba ndi yagaana ate awo amateeka sibigagambo oba nfuna bulungi. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallama naha ummatahu anil kai, yaziiza umma ye ku kigambo ky'okwejjanjaba mu mbeera efaanana bwetyo olw'ensonga nekigatta ebintu bibiri. Olina obulumi obuli wano ku nnanka newali ekirwadde ate weeyongeddeko obulumi obulala shafakatan li ummatihi, kusaasira umma ye. Naye ate singa wabanga there is no alternative okujjako eriwa kujjako eyo kikolebwa nga kennyini bye yakikola sahaba yaitu Sa'd ibn Mu'adh bamukuba akasaale omusaayi ne gusigala nga gujja nga gujja ne bagezaako okuba nti basiba omusaayi omusuwa guno waapi ekigaana omubaka yennyini pakawaawo naayo ki omusuwa ogwo nerikayi okusobola okuziba omusaayi guli guleme kujja nga tewali alternative yonna. Ondaba bulungi? Kati wabanga there is no any other alternative nga kino kyokka kyekiriwo kikolebwa. Kati okuziyiza kuli nekuba nkuziyiza karaha tanzihi so si taharimi olw'obulumi obulimu nga kijja kuba taharimi embeera y'omubaka ndi yakikolako sallallahu alaihi wasallama ate nga amaze tuziyiza. Oba ntegerekese? Nekyo nange ebintu byetaaga kwetegereza nabuyivu naye mulimu abantu abamu nga levu yaabwe gibaliko tebasobozesa kumanya bintu bino naye ng'ate obuzi tebakkiriza nti mwana atudde bwe gibaliko tebasobozesa kumanya mateeka bino. Naye tusaba Allah atulungamye ffenna era tulaga amazima nti mazima era twe tugagoberere wabaraka llahu fikum. Nani yakugamba olwe yadde abuuza wadde ogamba kimusiraamu ojja kufunayo ebibuuzo nga ebiri byokka tukumeterezaawo na wadde ogamba otya esebu khutuba esebu oluvannyuma lwesala ya Idi gyabuuzaako olutandika khutuba nga abantu batandika kutambula khutuba y'ejjuma amin ya Idi mu butuufu nkulu nnyo era esaana omuntu agiwulirize wabula nga si yatteeka wabula ng'ofiiriddwa. Ekyandibadde kisinga obulungi ku muntu asiibye omwezi gwa Ramadan wuliriza ki kye bagamba kigenda kuyamba gwe naye bw'oba n'ensonga ddala enkulu kale genda bomba ku batu bye yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abange nti ngenda kuleeta khutuba naye ayagala okuwuliza awuliza ayagala ogenda agende kanna ffe tuyinza kikyusa kugirazama ku bantu naye ng'oba ofiiriddwa ddala ng'ani yalinga asobola okuvaawo nga nabbi alina kyagenda okugamba waliwo avaawo naye nga yakkiriza singa oba n'ensonga entuufu omuntu obeere gyogenda. Naye nga tebannaffe abamu oluusi omusango oli yeeyu n'okufuluma ng'agenda ku lugoddo lwali kuba lwali si babeere abantu abamu nga tirina gy'alaga naaba nga sitaani musajja wattu yamutandikiddeko ddaawo alemedda n'okubaako ekimujjukizibwa ekigenda omugasa faithan omukkiriza yina aba asiibye wazze kusaala giidi ekisingako obulungi wuliriza khutuba y'ejjuma meseji erimu eba eyamba gwe so nga ate khutuba y'ejjuma yo senga munnaayogera naam guno gy'omugamba towasirika wafunye omusango ejjuma ekufudde ayogera gwe tomunyega gwe gumba bugumi ne bw'abanga akulyawo tomunyega kigambo leka ye afune ebizibu bye yekka n'omugamba obugambye nti owange sirikako naawe oleese ebizibu eyo naawe ekufudde so nga si gweyogedde yo oyina kuwuliriza paati emu ku khutuba ku sala era mwana wattu mu khutuba y'ejjuma mpozi nga waguddewo ensonga egenda okuzikiriza abasiraamu lwokkirizibwa ogere nti munnange imaamu nti omuliro gujja oba waddo kino ng'onabba abasiraamu kuba obunyobozi obugenda okubatuukawo naye awatali ekyo wuliriza paka imaamu lwanamala khutuba mpozi senga imaamu awanvuya khutuba n'asukka nabbi kyatugamba kuba tekikkirizibwa kuwanvuya khutuba ekyo mukiyige era imaamu bw'aba awanvuyanga khutuba atandise tugambe ebula 15 okwera omusanvu atuuse ku musanvu kitundu ali khutuba esooka naam dala mba mukyapiikinga muba mukyapiikinga byayogera oba tokyapiikinga kuba lwoge baŋambyeko nti waliwo imaamu omu yasaazawo ku muziti gwali kutakuweeyo n'atuuka ng'ebula 15 kwera 8 ng'ali kutuba esooka naye nga yatandise ebula 15 kwera 7 niwabaawo mubasaazi yamugamba niseeka tusaale seeka tusaale nonga nti yakola bulumbaga nti yakola bulungi nnyo imaamu oyo yali mukyamu kiraga nti tamanyi madaba ga busiraamu biki byowogere ebyokutuuka eyo nabbye kigaana nagamba nti mukiraga obutegeevu bw'omusajja kiddala eddiini y'obusiraamu agitegeera kwe kusoma ebintu bitono kutubanga ntono nnyo aye naawanvuya kusala naye wano sirina ngeri gimpanvu yamusala waaki tuli wafunda mufuna bulungi ekyokubiri bannaffe abala bali wabweru wali mukasana ekirala ekyokusatu we basaalira kkubo ly'abantu si bwe kiri kati nsome essuula empanvu kinaabeera kitya naye nga omubaka tugamba tusome kutuba nnyimpi tuwanvuye ku sola abantu basobole okusanga essola niye omusajja najja asoma ebigambo olukoloddoli kiraga nti eddiini y'obusiraamu tagisintuufu nolwekyo ami aba tekitegedde nolwekyo singa oli yeevaamu naga nti owange tusaale otuyitiriddeko abeera mutuufu mukutuba y'ejjuma kubanga oyawukanye nabbi kyagamba yogera ebigambo bitono nga bitegeereka omuntu wafunemu wadde ekigambo kimu bibiri naye noyogera n'obanga aliko kamashini akagamba nti ogera tosana muka webali bwebati era nze mba nebashira nga tuyitamu twejjukanyamu kibakuliza nti banete musoma ebigambo biwanvu abantu baba tebakyabiwulira wabula oli aba yakooya edda ng'alinda bulinzi gamba nti swala kyokyokka ng'ali ku biyo ebirala nnyo nesoma ebintu bitumiriza 15 oba 2 kalasi nga musaala bajja kubaku kibatutte oba kimu oba bibiri abeeku kyavuddemu nakyo mujjuma nabbi bwati bwatuukiza sallallahu alaihi wasallam nolwekyo sebe okutuba ya idi ekisingako obulungi giwuliriza naye oli waba tagiwuliriza ng'ayina ensonga ddala entuufu agende tegyamugaana naye aba afiiriddwa barakallahu feku sebe obadde ogamba ki
waalaikum warahmatullah nze omukyala nadde mugaanya okusiiba olunaku olw'enkya n'olwolwaleero naye ng'ate yabadde atandika kuliwa kati
okuliwa kwa tteeka oli bw'abanga aliwa okuliwa tteeka ye wonna w'atandikidde alina okusiiba kalube lwa jjuma kalube lwa mukaaga akola atya asiiba lwaki okuliwa tteeka wabula abantu baayagalanga okusiiba olunaku olwokutaano olw'enkizo yaalo n'ebirungi ebiruliko ng'oli ayagala alusiibe ngaenaku zonna wiiki namba agireka n'alondamu lwakutaano mubaka kye yatugaana n'abamu balinda olwokutaano n'abantu lwasaalako ekiro oba lwasaddaaka abaswairi ku bajjoolgamba nti kira siku sijuma emumbaasa nakirabirako mubanga tinamalayooko ng'olunaku olwokutaano lwe bakuŋŋaanya essente baa bazivungisiza dda zibeera mu maduuka awo eitha avungisa siringi 2 oba 5 nfuna bulungi misikiini bwajja n'amutolako esatu n'azimuwa n'omulala najja bwebati ne bajjawo olugero lwabwe nkira siku sijuma nti lunaku si lwajjuma nti ojja kujja ng'oyita mu maduuka misikiini emombasa bajja bayita mu maduuka buli lwajjuma bafunamu ebbiri siringi esatu emeka bwebityo kale okusaddaako olunaku olwokutaano oba okoze ekyamu oba okoze bida nabbi ekigaana ofunye bulungi saddaako ennaku zonna zonna n'olwekyo nabbi agamba nti olunaku olwejjuma temulukolerangako ibaada eyeetongodde okujjawo nga yagitulagidde ng'okusomerako suratul kahfi ng'okumusabirako ennyo wahakada naye wesalawo gwolusiibe nga tetugamba nkulusiiba oba okoze bubi bwosalawo luyimireko ekiro nga tetugamba nkuyimireko ekiro wajjumako oba okoze bubi bwosalawo nikwensaddaakira oba okoze bwebityo ofunye bulungi barakallahu feku naamu ya akhi
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu seeke kakati nze kyembuuza nasomako ekitabo ekimu eyo edubaayi kagambe kyali mu luzungu nga waliwo dukutula omu yali agamba singa salati talawihi eyimiriddewo n'ojja nga tunaba kusala salati isha ng'agamba nti no ntiosobola okutandikira ku salati talawihi okwo kakati bo baba bamalirizalako eyo eyokuna ng'onoosaza ki n'otula tahiyata awo oluvannyuma n'osiŋŋaana salati talawihi kituufu oba si kituufu
singa osanze banno basala etarawihi gwe nga tonnasaala isha abantu abasinga baadde batera nnyo okudda emabega wali n'amala okusaala isha nga teyeetabye na banna abali mu tarawihi si bwe kiri ekyo teryaggaana naye oba osibiddwa empeera z'ejjama. Bw'oba osaddewo ekoolwo so bw'oba oyagala ejjama weetabe ne banna abasaala ettalawiya, bwe baba basaala bbiri zokka manye bulungi, bwe bamala ebbiri zaabwe bwe ng'oyimuka ng'ojjuzaako ebbiri zo ng'oweza essala yaki eya Isha. Kikirizibwa okusaalira emabega w'omuntu asaala sunna nga gw'osaala kiki faraba, kikirizibwa. Ne mbulamu bw'omubaka kyaliwo Ma'adh ibn Jabal sahaba oyo yalinganga yasinga kuba ne gy'abeera mu kitundu kyabwe, naye ng'ate yamalanga kusaala n'omubaka essala ya Isha. Mufunye bulungi, bwe yamalanga okusaala n'omubaka n'alyoka agenda ate okusaaza banne. Owange eddalasa eddoboozi liiseemu nnyo musiraamu, owaayi musiraamu eddoboozi liiseemu nnyo mu ddalasa gy'otadde awo. Singa tukuwa kazida fenali bitugasa kyandibadde kirungiko. Baraka Allahu fik ya akhi, bwekiba kyedagisa waliwo akazindala katambula mubadinyakatate wanika mmoja nakamutuusaako aba kiyinza tugasa fena ntukiganyurwamu oleme kubuulirako omuyika. Kyembadde nsaba akhi lkarim baraka Allahu fik. N'olwekyo Ma'adh ibn Jabal bwe yavanga awo n'addayo eri banne n'abasaaza, kati ye yabasaazanga yalinga essala ya Aisha ng'ebeera sunna ku saidi eyiye kuba farda yakoze atya yagimaze dda ne nabbi, ate abasaire mabage basaala kiki farada. Mufunye bulungi, n'olwekyo ekyo kyandibali kisaana. Kakati senga baadde basaala nnya w'osaalidde, mufunye bulungi, saala nnya ezo kakati tayiyaato eno y'omumakati yo n'ogikola otya kuba gwe oba tiwagireese era bano banno tibaatuddemu. Esingako obulungi vunnama y'oluvunnama olinga olw'okwerabira, olinza okuzzaawo tahiyatu eyo beera nabbi aba atugambye tuba tukyerabidde tuvunayo vunnama bbiri n'ebandi zidda mu kifo kyaki kya tahiyatu eyo makkati. Bekyo nno bekisaana, wallahu alam.
Okusinziira ku kibuuzo ekyo, nzikirizibwa okusiiba faraza ne sunna olunaku lwerumu?
Muganda afe abuuza nti akirizibwa okusiiba farada ne sunna n'amufuna? Abamanyi bamu tebakigaana, bw'oba yakyagadde yajuusu. Babuuza ku Sheikh Uthaymeen ku nsonga eyo, naga nti wali mutawaana olunaku olwa Arafa, ambuuza ku lunaku lwa Arafa, nti olunaku olwa Arafa nsobola okuluyiriramu farada wange singa simusiibanga. Bamanyi olunaku lwa Ramadan abate olunaku lwa Arafa mbisiibe nga siba farada ne sunna n'amufuna? Naga nti ye yajuusu, kiina mutawaana. Nokyo singa obadde osiba faradawo enaziwalyamu nga ne sitatu oyagala omusiiba oleeta enniya emu kuba ono farda ne sunna n'omufuna, kuba farda bulijjo yasooka kuki? Yasooka kuki? Ku sunna yamukulembera. Lwekyo osobola obifuna kusinza ku nniya yo gy'oleese, wallahu alam.
Nam
ya ahi bindakulinda. Aleikum salaam. Tubuzaayo omuntu omu yekka ebibuuzo ekyo nakino nga tumaliza. Namu owooluganda, ebintu bikyabalemye okutegeera kyannaku kinakuwaza nnyo. Muganda wafe abuuza jolwomukaaga twategedde nti lukkirizibwa, naye ate ku nnaku ekkumi n'essatu ne kkumi n'ennya ne kkumi n'ettaano ennaku enjeru senga zikwatiramu olw'omukaaga, oba si ekyo senga olwanaku olwa Arafa lukutte lwa mukaaga, oba si ekyo senga akhil karim wagambye dda nti okulembeza kuziyiza kwa mubaka. Olunaku olw'omukaaga lwe lubadde olunaku olweru, tolusiiba kiziyizo kya mubaka yalugaana. Lwe lubadde olwa Arafa tolusiiba, kuba eyakubiriza okusiiba Arafa n'akubuulira obulungi bwamu y'omuyo yagaanye okusiiba olw'omukaaga. Oba tegereka bulungi, obulungi bwa Arafa wali obumanyi, ani yabukubuulira era ani yakubiriza okulusiiba? Y'omu yagambye nti osiibanga olw'omukaaga, lwaki okwalako ekiragiro ekimu kya n'okireka? N'olwekyo bw'otuukanga ennaku ezino enjeru mutuukiddwamu olw'omukaaga olulugjeemu, bw'oyagala siibawo olulala w'otayagadde si nsonga, nnaku za kyeyagalire. Afunye bulungi, ennaku zino omukaaga za farada sita mishawal, nnaku za overtime katugayo bwetu za kyeyagalire, tukubiriza obulungi bwazo osobole okuganyulwa empeera ezo oleme zifiirwa. Naye senga oyo tasiibye nga tazijereka mu kyobulaga yadde afuna omusango? Tafuna musango, obulafiiriddwa. Funya bulungi oluganda, baraka Allahu feek. okusiiba okwa sunna nekyagala omubuddiramu nti ngambye nife kutwefugira ye nabbi yagamba tusiiba okwa sunna nyine kusiiba yakufuga kyategeezamu kiki nti okkirizibwa okutandikirawo oyagadde ate era okkirizibwa okusiibulukirawo oba oyagadde mu ramadaani si bwekiri allah yatuwa mu ramadan tutandika okusiiba kasite mambi esala bwepa teeka tandikirawo okusiiba osiibula okukaddi ng'enjuba egudde bwebireetamu omuzannyo bizibu byo so nga okusiiba okwa sunna bwogamba nti aa nja kutandika kusaawaawo nnya naye provided nga tonnalya era nga tonnanywa dembiryo okutandikirawo okusiibula onoga nti njakuva ku nnya nti nkome ku kkumi awo kulasiri nja
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله أربعين مرفتين رزاء الله سبحانه وتعالى نكسب لك ويشتيب محمد صلى الله عليه وسلم نكوت دا أمو يوغوان نجموي شقام بكتيا الله إخوة الإيمان بارك الله فيك esujja genda nakyo maaso nga tukikuutira n'abaliddawo wano bonna banna banaabeera abasiraamu kuutira kigambo kyakutya Allah olw'ensonga kyekiyimiriddeko saadatuna fi dduniya wal akhira okubeera kwaffe obulungi kuno ku nsi wahakada fi l akhira ne ku nkomerero ikhwat al iman aya ezisa tukijjukiza bulijjo zonna zirimu kutya Allah kutya Allah kutya Allah ng'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam بيسمان في كل خطبة الجمعة بالخطبة الجمعة في حياته المبارك وبرموه ومكسا فقل يبامونسي انها هكذا يبدأ الخطبة واتباتا انك خطبة زي الجمعة والدزاعي فإذا نحافظ على هذه السنة ينبغي بل يلزم شدوك كتاكو اكبان ما نتنيه لكم كوريو تجيزو بجعب انت بجيجي بل مكتان كنبي قامو بتنيما ودي بتسانا نباركو يوشتب محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد شتوف اقسم ابوه في ملون ديبي وصول قامت وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم يشابه من يكوينه وبا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ينقو بانقو لدينغا سميشي مكيبيو ابي رمتوف اخي الكريم بارك الله فيه ايونغا تفديو تجينا كلا مخطبة زفبري تجي كلا با موانا واتو ومكرزا سانا كوي ساتيا n'okwekuuma ku byonoona emirimu gyaffe kutuba ey'okubiri tujja kulaba ku ahkaamu siyaami sita ayyaamin shawal agamu ku mbeera oba ku mateeka g'okusiba ennaku omukaaga mu mwezi ogwa shawal akhil karim omukkiriza bulijjo y'oyo allah gwayogerako mu surati al mu'minuun n'agaa nti walladina yu'tuuna ma aatawu wa qulubuhum wajla أنهم إلى ربهم يرجعون أخي الكريم أقنت يا بكر إذا عائشة أبوزهم بكى كآية عائشة ينقى جفر المشال والنبي هم الذين يسرقون ويشربون الخمر بيبنوا موانا وتوابة ميرا نبنوا موينجي
ne bakulaki ne batasaala nenga aye tegezaki falladhina yutuna ma ataw naba abawayo kyonna kibawaddeyo oba ne bakola omulimu gwonna gwonna omulungi naye wa kulubuhum wajila naye nga nabo beeraliikirivu nnyo mwana wattu mumitima gyabwe annahum ila rabbihim rajiun mwana wattu eri allah waabwe gye bateekeddwa okuddizibwa waaki beeraliikirira okuba ne munanga omulimu agukoze naye tamanyi agukoze ala alwajihi sahih ala wajihi lkamal ddala gutuukiridde nga allah bwagwetaaga kati aisha aye yali yagitegeera muntu mwana wattu beba abagola abakola ebyonoono abagoma maasi omubaka namugaa nti la ya binta siddiq sibe kirewo wange muwala wa siddiq wali muwala wa abubakar siddiq radiallahu anhu namugaa nti huma alladhina yasumuun wa yusallun wa yatasaddaquun wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum ulaika yusaaricuuna fi lkhayraat namugaa nti aa nti beba abasiiba abasaala ne basaddaka mukubo ga allah naye nga humu khaifuun nga bali mu bweraliikirivu nnyo anla yutaqabbala minhum okuba nti allah tajja kukkiriza kutawaana kwawoko ke batawaanye omubaka naga nti ulaika yusaaricuuna fi lkhayraat abafaanana bwe bati omwana watto bafaayo ate okukola emirimu emirala emirungi faidhan akhi lkarimu intahaina min ramadan ramadan ye yagenze tetulina ssuubi tetulina garanti nti omulaali tusangawo wabula tulina essuubi naluki kuba nti allah subhanahu wataala aiza tulekawo n'omulala naatusangawo naye akhi lkarimu weebuuze bino abaffe wasiibi ala alwajihi sahih ku nsiiba ddala entuufu allah gyeyeetaaga abaffe ramadan akkiriziddwa abaffe oinamu khawfu wa qalaq oinamu embeera ya waasiwaasi n'okweraliikirira gwe yasiiba ramadan kyoba allah ayinza okugaana okumukkiriza osobole okuba nti ofaananako n'abaatusooka abalongoofu ridwanu llahi alaihim oba anta murtaah oba gw'oli firaha oli mumirembe gyoga nti yagenze mwana twagwonya ogwo ramadan tawonebwa akhi lkarimu wainama almuminuun booba banakuwala bunaku zoba nti ebirungi nge mausim alkhairat eweddeko faidhan akhi lkarimu baraka llah fik ddamuwo weetegereze abaffe emirimu gyo giri gitya gyokoleddemu gezaako okwekuuma ennyo okuwona ebyo ebijja okujoonoona mubyo mubijja okubyonoona mwana wattu okuba nti tartakib ebyonoona ebimu ebimalawo emirimu gyo nga bitya mubyo mulimu atta'alli ala allah subhanahu wataala atta'alli ala allah subhanahu wataala kwe kutya munna ayinza okukunyiiza naaba nti alina ensubi gyakoze obuzza omugamba nti ekintu gundi tekikkirizibwa nesigala nga agenda mu maaso enkomerero obusungu ne bukwata obukkiriza obuzimbiddwa ku butamanya nga nti wallahi gwe allah tagenda kusonyiwagu okulayira okwo gwe kukuleetedde ebizibu akirayidde kuba kyakolebwako omubaka emutunyumiza omusajja yagamba munne n'amugamba ku nsobi n'amugamba ku nsobi oli nga teyeefiirayo olw'ennaku n'obukkiriza bw'alina naye nga buzimbiddwa ku butamanya najja alayira naga nti wallahi gwe allah tajja kukusonyiwa allah namuddamu namugamba nti man dha alladhi yata'alla alayya anla aghfira li fulan oyani oyo eyeetulinkiriza eyeetumiikiriza okundayirako nti gundi sijja mumusonyiwa allah nagamba nti kad ghafartu lahu oli mumusonyiye wa ahbattu amalak ate emirimu egijo ngisazizzaamu faidhan akhi lkarimu baraka llahu fik oli ne bwakola ensobi efaanagana etya ebbanga lyamala nti akyayogera allah akyamuwadde obulamu allah subhanahu naaba nti ajja kwenenya mu maaso ge allah subhanahu wataala mwana twamusonyiwa faidhan togezanga kirayirako nogandu gwe allah tajja kusonyiwa nga omusajja akyali mulamu gwe kenyini akyogedde allah emirimu gyo agisazaamu nga bikyali omubaka sallallahu alaihi wasallam ekitumiza bani isiraili faidhan wegendeze ebyonoona emirimu gyaffe kati ng'ekyo abamu olusayinza obutakimanya n'asubira nti bukkiriza nti omusajja mugambye ebbanga lyonna nemugamba tawulira akhi lkarimu gweobuyinza bwo n'obuvunanyizibwa bwo kutuusa meseji eri muntu oyo okukivaako tawfiiki min allah allah subhanahu wataala yamusobozesa n'akivaako so simaanyigo faidhan weegenderezenga nnyo ku bintu ebifaanao ebityo wahakatha min muhitaati al amal era bwekyo mu bintu ebyonoona emirimu gyaffe ne bigwawo almanni wal adha okulaalaasa n'okunakuwaza ogwokoledde ekirungi n'ogenda ng'omwogerako oyo ddawa noddawali oba n'omusanga mu bantu ngaawo ayamba dolkanzu juwa mgulide nomgani mwana tunu ulaba akakanzu ulaba ulaba nakugeze ulaba kanzu vya kunyumide saizi yonji manyi miskini alimbantu uliomuna amanyate ulane kanzu wa amulete dendetele echo chono nye mirimu juwa kikari baraka dhafi faidan gende ila ni ramadhan botyo bonobanga tewe gende leza ila nebo tewe inzo kumono na mboyogele vigambe vita sana mkiza pisa kulimi mwana tubuwenye gubademwe vizibu gubademwe nwebiti mwana ubaidanga anta minel munafiqin ubaida mbadna mfusi abakole mirimu na mwana tuwa humu karihun gana uba tamwa wabla gana tatuba andi musilam bana nabatanga andia faidan gende ila akhil karim ويقوم بفعل نوي بيتو نبي على بينش تجيب سمساكم كسيرا كلا إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مدع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. أخي الكريم بارك الله فيك. يشم من علامات قبول العمل يشم كبيرك تمرمك الله بكرزا ate mwana watu Allah kukuso westano ukra yo mwurimu 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 njika uliogu mazi norwich tukubiriza emiweja finejamu tuwisi wa sallallahu alayhi wa sallam ya tukubiriza nyo kusibe nako mkaga oruva njima wa ramadhan nga mwana watu tubu ili mpela zetufu na nategeza nji omwezi ogumogu wa ramadhan umasuga Allah gwenkana nkane miezi kumi hadithu gweringa wetu kwegamba ennakuzi no mukaga zenkana nkana emyezi ebiri eshono yetamamu sana okono kwekujuza empera zo mwako mulamba ani mukwaso bulo kusiba mwako mulamba tali iyo niyo zifuni na mushindu eshono nnyo bwo bokoze faidan wachi tatakasa la anil ibada wachi ogayala mwana tuchiga mu tokusinza Allah ennako esiza abantu balonde mu kiba wali mu nakina chi era bwo gamba bwo tunako nezikuyitako ebera alama kabana la kargani mwana tuchiwakoze wasibi Allah tabikiriza ومعناه من علامة قبول العمل إيش ما يبش لقى النوم بتوبينج مرضي أقبل إنه مم قبول لقى الله من مواقف كريزة فكان الله في سبب سجزة نقول عتيك شيء تلون جي شيء يونجلكو فإذا أخر كريم إنكم مكاغة تسيبة تسيبة تيا إيش سينغا كبرونج كذي سيبا عن كتمازي أو نفواعي نوزي غبرة غنيا نوزي مرحو إيش سينغا كبرونج فش جم نص يوم بكا صلى الله عليه وسلم na nga tegeza tumutu wa sivu mkagogo na sabiti kwa hivyo mutatabia nga zidiri ngana ya chishinga kogu nji mwabanga tutusobu di ya chikuru kuzisi iba mwezi ogwa shawwal nga tukumna guwako enako mkaga ki shawwal wabusa ziwa kusiba biribiri wabusa ziwa kusiba mwezi umuiki ya sembayo wabamiyo makati dembiru akil karim ya chikuru nji enako mkaga mwezi ogwa shawwal wajafuni mpera ezo ezifana gana wezio ezo kusiba omwaka omulamba naam okusiba okwa sunno okwa chia galile bino bigende lile dembe lio okuba eniyo jije chilo nga mfaroba oba dembe lio okutandika nga bukede oba kusawa nyo oba tanu zobu ya gade nebanga lio marantwe na chiwaride wa dogunywa okizibu okutandika lao okusiba ko ebanga lio marantwe kwa sunna nga toli wabuli ifaroba okirizu akhi karim barakallahu fik nenga tofuna cheshimu noli yavudde nenga jireso kubechiro nabanda nja agenda kusiba tofuna cheshimu wabula ko wovudde mwana watu wotan pro gabana ekyo kubiri omuntu asibe nako eza chiyagali amiru nafsihi gwewe fuga dembele okutukirizo nako nolujuza nolumana yo dembele ogama ti aka nkombe ko mukaga baka kuvunana na sibyo ko mbacha nkombe ko munana dembele era to ina ko kuliwa ato je kuliwa kusiba okwachia gali wabula nge chisigo munye che juze mpera zo mwaka pe kulisi ibanga wabula batu siba olunaku ola farda nie ne bachiro mwana no siba paka enjirwa uwe gwira naam olunaku olwo mukaga olwo tuzingana nnyo era tulugamba nnyo kyowe siwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarutu gano kurusiba munaku ezaki yagalili echo chikwate oleme kubuza abuzibwa kubaka ni season ya kasira kon abantu amwa batamala kweke nenya bwino ajja buzinga abubuka nensonga romkaga rusiba chengo bude nebaga gojo siba oyino kurusiba bezikama ni yira bila owe siwa chiyajja mu hadith sallallahu alaihi wasallam hadith entu fetali konfufu nisha nako mwana ku mulembe guno no muntu ataina ku ilmu kusonga ngi ajana yogala ni hadithi fu sengo mbuza ndo wangu efira wa tunyo nyole obojja obojja tabi sobra akhil karim barakallahu fi faida akhil karim onako rumkaga owe siwa sallallahu alaihi wasallam yatukiriza kusiiba mu nnaku za farda zokka so si mu nnaku ezakyagali. Ennaku ezakyagali tetusiiba lunaku lwa mukaaga, wabula bw'obanga oli wabuliyi ne bw'oba otandise lwa mukaaga tewali mutawaana, olw'ensonga nti okuli wateeka obeeredde osiiba Ramadan. Ekirala osooke kiki? Osooke okusiiba kuno okwa farda oba osiiba ennaku z'omukaaga. Dembe lyo kyoba oyagadde ennaku omukaaga ziggwako, shawwaali aggwako, naye ng'ate okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti fa'idat min ayami maada ukhar wala ukhra ukhar kida laaya fa'idat min ayami ukhra naam Allah gan fa'idat min ayami ukhra yagab atlaq al-amr ensonga yagita ekikulu w'osiibidde nti ebbanja olyemazeeko, wabula ng'ekisingako obulungi okwanguyiriza kuba tomanya, naye ng'oba osiibye n'osooka omukaaga gwo oluvannyuma n'osiiba ennaku ezagonda eza farda, eza farda yes, mwana wattu oba tolina mutawaana gwonna gw'okoze era obeera otuukiriza. Faida nefaanagana bwe bityo mu kusiiba ennaku omukaaga kikalimu zijjumbire ozifeeko okoleremu ekirungi oba oliawo Allah anakkiriza okusiibako, era kajja kubeera kabona nakalaga kimuwanda wattu okusiibako kwa Ramadan oba oliawo kukkiriziddwa, era ogende mu maaso n'okusaba Allah omulaajanira nga bwetusesemu ayiri akikalimu. Faida nikwata iman omukkiriza bulijjo takoma kusiiba kwa Ramadan wadoke nako omukaaga, wabula atambulira ku nkolo w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajatukubiriza balaza n'olwokuna lufeeko okulusiiba. Ennaku ssatu buli mwezi feeko zisiiba, ekkumi n'essatu ne kkumi n'enye ne kkumi n'ettaano ziriba ennaku enjeru omwezi nga gujjudde bulungi. Eza dhulhajji zijja mu maaso awo tuzisiibe kuva ku ntandikwa ya dhulhajji paka olunaku olw'omwenda kuba olw'ekkumi tuba tusala idi ba tulisiiba, ennaku ezo nnungi zisiiba. Mwezi gwa Muharram gujja kujja tusiiba, gamba faayo okwemanyiiza okusiiba kuba kuyina empeera ezitagambika, ofaanaganeko n'abatusooka balongoofu era ofune ebirungi ebitagambika ng'ofudde kukigambo okusiiba. Mpozi omukyala ye bw'aba nga asiiba ennaku ezakiyagalire alina okutegeeza ku mwami we n'aba nti amukkiriza ennaku ezakiyagalire, olwe kuba kuliwa kubanga amutegeeza muganda okusiiba nga omwami tategedde era omwami eddembe okujja nga aba mwetaaze, n'aba nti amuganda okusiiba kwa sunna akubureking abeere nti atuukiza obuvunaanyizibwa bwe, naye bw'aba nga amutegeeza n'amukkiriza falaha dhalika ekitalina mutawaana okwa farda kote kuliko ebintu amategamba mwami kuba lyoteeka ateekeddwa okuliwa. Allahumma aizza al-islamu wal-muslimin wa adilla ash-shirika wal-mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا للمحب وترضاه، اللهم وفقنا للمحب وترضاه، واكفنا شر الكافرين وشر الحاسدين وشر كل ذي شر انت اخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا يا الله، ويسر لنا امورا كلها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الدرس يقوى نقول ببوزو أنه نقو بلي جمع قبل جمعة ركو بيرو إن شاء الله إذا الوالي رجع كتانك إجا كو بيرو أبا صبدي أصبرو كجا إشي اللي جوغل أقول نقو رومك هذا اجتبو شبيت تنبيه. تنبيه ماذا؟ تنبيه ذوي العقول السديدة أبا شاقدي أكتوك إسلام تشينا ولي بواسم إستبيه شونغا تقرب لنجور ورب ناما تقرب سلام تقرب رجيك تامرم ناتا تقرب ومكاغا مويو بوارفا واقم الصلاة
تقولوا تقولوا مامو تشيخ وامين في تسواري اتتابو تيا تامرنا جيبية تبيا أمبو اتتابو تقولا تي أيتانا تي نساء الله كابا سمير مشيخ نعم
الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو رغانا مكوانو كورا إتشبوزو إشورو مكاغا عيسى كيابوزيزا نشاسبية بيو النبي جاكولي بواكو كيابوزيزا نتيوري والواي أغارو كتاني كورواريرو oba yatandise olwaleero olwokutaano ng'asiba ennaku omukaaga ezakyeyagalire. Abaffe akkirizibwa okwanukula nti omubaka yatugaana sallallahu alaihi wasallama okusiiba olunaku olwokutaano lwokka. Bw'obanga tewavudde eno olwokunanga walusiibye, ntegerekese bulungi, kati atandika leero ng'asiiba lwa sunna, kuba n'olwenkya olw'omukaaga terukkirizibwa kusiiba. Ntegereka bulungi? N'olwekyo olina kulya. Otandike ddi? Tandika ku sande, buno obuyagadde. Kuba si ekyo, tandika bbalaza, ddembe lyo. Ekikulu fuba nnyo okuba nti omukaaga guno gubeera mu Shawwali, nga tannakola atya? Nga tannaggwako. Bwaggwako, manya nti obulungi bw'okufuna empeera z'omwaka omulamba bukusubye. Ntegereka bulungi? Naam. Hadithi egamba eyokusiiba etugaana okusiiba olunaku olw'omukaaga. Owekiibwa agamba hadithi ng'evaku an Abdullah ibn Busr an ukhtihi anna Rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaal la tasuumu yawma ssabti, temusiibanga olunaku olw'omukaaga illa fiima fturiba alaikum, okuggyako mu ekyo eky'etteeka ekyabalaalikibwako. Ofunye bulungi? Ndowooza olaba suula jajjeemu, mbeera ki jajjeemu? Eyo eyatulaalikibwako. Ndowooza onfunye bulungi? Tajjeemu mbeera yonna. Senga ngamba nti bannange nti temugeze okuyita mu mulyango gwonna okuggyako omulyango gw'emmaaso, nina gwe mbanzikiriza omulyango n'omala okuyitamu. Kye kigambo kino. Okuggyako ogwawa? Ogw'emmaaso. Ngambye nti mugeza okuyita mu mulyango gwonna mu muzikiti guno okuggyako omulyango ogw'emmaaso. Oyinza okuŋŋamba nti asenga onooyita mu guno ng'ogasseeko naguli, oba oyise? Bw'otegerawo tobeera mutuufu? Kannabi kyagamba nti la tasuumu yawma ssabti, temusiibanga olw'omukaaga mu mbeera yaalwo lwonna najjajjamu embeera emu illa fiima fturiba alaikum, okuggyako mu ekyo ekyabalaalikibwako. Abalina embeera endala gy'abakkiriza kyasenga ovudde mabega ng'ojja osiiba nga tugaana kulusiiba mweri mu hadithi omwo. Nayongera okukkaatiriza okuziyiza kwe naga nti fa in lam yajid ahadukum illa lihaa inaba, senga omu mummwe talina ky'asobodde kufuna kwanaasiibulukira aleme kusiiba olunaku lwa mukaaga okuggyako akalimba kano akakwata jambula mumumanyi akantu kano jambula kwabeera tukayita tutya mu Luganda? Keeko kalimba. Nze mayi kalimba nga kaliko ne jambula, naye bw'aba avuddeko jambula akantu aka kamukwata. Kannabi kagamba nti senga nga ako k'osobodde okufuna awuudi shajara, oba ekipapajjo ky'omuti, tugambe omuti ogw'omuyembe oba ogwa jambula, nga tolina kiraa kyonna ky'osobodde kufuna ky'osobola kusiibulukirako obutasiiba lwa mukaaga okuggyako ebyo by'ofunye. Nabbi agamba nti faliyamdahuhu kigayegaye, omiremu kajuisi agavuddemu oleme kusiiba lunaku lwa mukaaga. Ofunamu eki mukukkaatiriza okwo? Aba agaanidde ddala ng'olunaku olw'omukaaga terusiibibwa. Hadithi yo ntuufu, ntuufu nnyo, etaliiko kafuufu konna. Ntegereka bulungi? Ebisaana tubigende mu nnyo kwebigaziwa bisaana nga omuntu abimanyiiko, naye nga yo ntuufu etaliiko nfuufu yo, naye singa si ntuufu sere tugisomesa. Kakati ekigambo kiriwe ki? Baina ugamba waliwo abantu abamu aboogera ensonga, nze ngamba saagala tubakoone nako kuba oba omanyi obunafu bwe, nga tasaana kukomayira biseera, asaana kutuula butuuzi asomesebwe alyoke ategeere ekigambibwa. Kandi senga Sulaimaani oyo Solomon kakeetuwakako ngeyo naye ayogera ensonga nga nze neeraliikirira. Naam, obanga mmala obudde mmanyi nti nsomesa musomesi, obo ndawo bulungi? Naabala naabala waliwo omulugoga nti oyo nno ndi kamuweereza ekitabo ajja kisoma akitegeere, nobugoga nti anebona okimuwa kufuyira ndiga kiki omumala ebiseera bya bwereere. Katugamba bwete hadithi ezeesembesebwa, hadithi ya mukyala Joweriya nabbi gwe yasanga n'amugamba nti wasiibye jjo? Tyasa asiibye, era agenda kusiiba lwakutaano. N'amugamba nti enkya onoosiiba? Olwaki? Olw'omukaaga? Tyasigenda kusiiba. N'amugamba nti siibuluka, kwe yali asiiba olwokutaano. N'amugamba nti siibuluka. Eyo emu ku hadithi eyeesembesebwa nti olunaku oluddirira olwokutaano lubeera lwaki? Lwa mukaaga. Hadithi endala okusiba kwa nabbi Dawuda. Nabbi yasiba angalumu ya gante kusiba kusingo bulungi kusiba kwa nabbi Dawuda. Yasiba angalero inchana akulatia naalia. Nasiba urudako inchana alia pako mwaka gwenda. Katulinga akubuze chibuze niti hapa forum kago nuri jamotia. Onda bulungi? Tinabiti ya jamuru wa mkago beti ya ikulatia. Ebintu ebyo byonna n'ebirala ebibifaananako kyannaku mwana wattu okuba nti omuntu abireeta ng'ate ayagala okubikontanya n'ebigambo by'omubaka so ng'omubaka aba ayogera takontana kuba kutegeera kwaffe kunafu okulemye okutegeera by'agambye buli bubaka yatumibwa kunnyonnyola ng'ate annyonnyola ekintu nga gyera kiwaba kya lwatu omuntu n'ategeera tegereka bulungi. Katika mbawe hicho kula katika mbawe hicho hicho buzu. Sengo mubaka. Senge yidi. Yabadi ya kumwe. Kali wako mili. Kali. Senge idi. Runakuruwa idi. Lukute runakuruwa baraza. Ngomu wako kwende bichari. Nga idi ekute runakuruwa achi. Wa baraza. Ule baraza. Owe siwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yatuku biriza. Okurusi iba. Siba chiri, ebalaze yo, ojisiba, obato jisiba. Ebalaze yo, ojisiba, obato jisiba. Ngabuli, joba do siba, uwa balaza ruoro, unako siba balaza nurokona. Osiba, obato siba. Buwachito siba. Buwakubanti yomubaka ya tugano, kusiba, unako ruwaidi. Katihadite, zikubilizo kusiba, uwa balaza, ozitadewa. Teziri wo, ozitadewa. Ila chicho okule embeza. Kuzitu kubiriza nene gana. Kwa zijide mkasira kekamu. Okule embeze gana. Na chino buwesha wichiri. Obonda kete uronji. Hadithi yoro mkaga. Mbu mchala mbaka uyabuliza mchala wejiweja. Tijua wa sibi. Tia sibi. Enchono sibi. Unakulo mkaga. Tia sibi. Zikiriza bukiriza. Zali zikiriza bukiriza. Kati hadithi kiriza. Atibu Afrika yusika mchua mbakisha. Nga chiziyiza. Bibanga ebikoze bitya ebikontanye sibe kiri tukulembeza kiriwa ekigana ekyokubiri hadithe kiriza etegerwa mu butegerwa sote yegera swarihu teyogera lwatu nge pointinga ku nsonga yennyini senga hadithi zebiri ngemwe etegerwa mu butegerwa kigambe ekyo mufunda bulungi atendala e pointinga iradda ku nsonga yennyini tukulembeza eriwa tukulembeza ekona ku nsonga yennyini okusinga kwene tegerwa mu butegerwa agonu mataka gafisambe kapanna ntegereka hadithi epoini kusonga yitwa mantuq gamba yatu ila dara kusonga yikone lako dara atene ndara ebe tegerwa mtu nako urudiru vaymari juma vina kusi ndiru wa juma nabiru wa gandhi katuba turujam wa hadithi ene rujam nitumaya turino kudako yina kubira wa sandi nombaka rujam wa hadithi ene obante kerekese la tasumu yawma sabti kigambo kya mbaka kyannaku mwana watu okubantu gamba nti kala rasulullah wate nootuletera ebigambo ebirala oba oleesa obuzibu nene tunuulira kyekimu ku itikafu tugamba abantu ti omubaka yagamba nti la itikafu illa fi lmasajidi thalatha nabbi yagamba nti itikafu tetuulibwa okugjako mizikiti esatu guno gyoleta ensonga egamba nti ate aisha yagamba mukyala wa nabbi oba seekyo tolaba ne ibuni masudi bw'ataakwataga ne hudhaifa olabye obuzibu obwo nze ndeeta kigambo kya mubaka gondeeza kigambo kya sahaba nga ye yalemeddwa okutegeera ensonga bagambako ndi sahaba masuman elkhata akumibwa obutakola nsobi omusajja yogedde ekigambo nga yeekakasa nga takirumamu ye hudhaifa yamugamba yamukakasako ekigambo nti wakad alimta ng'ate naawe okimanyi nti omubaka yagaana ekigambo kyako mezi kiti esatu Ibn Masud ya chwakanya. Yalita soke gama. Tuvuli ya uguwa tabi kutegurunjwa. Uli ya damuji. Ayugira chiyi kakasa. Oba na wabulunji. Kankuye chota bila kechila. Ibn Masud radiyallahu anhu. Bari nishaba itiba Abu Musa al-Ash'ari. Narita Abu Musa al-Ash'ari insonga. Namgamati ya Aba Abdurrahman. Wangi tata Abdurrahman. Ogamba chiku musajja. Abuli dua mazo mwezi mulamba akolatia namga tata ya mama wadde mwezi mulamba Abu Musa ni yewunya naga ndi tata ya mama mpako mwezi mulamba ndi namga man hadithi ya Ammar ojigamba kochi sahaba yitibwa Ammar ibn Yasir yafuna obuzibu omubaka n'amugamba nti tayammama. Omanyi Ibn Mas'ud kyeyaleeta n'amugamba tulaba ne Umar teyamadira ku nsonga eyo, kubeera waliwo Umar ku nsonga eyo nga ayina kyeyaletamatidde bulungi. N'amugamba Ibn Mas'ud tulaba Umar naye teyamadira ku nsonga, n'agamba nti kale Abu Musa addamuga, n'agamba nti akale ekyo tukireke ekya Umar ne haditha Umar bigireke. Ayo ogikola otya eno Allah kyagamba fatayammamu sa'idan tayyiba, ogigambako ki? Owula omunakira debate yaliwo agamba nti ayinda Ibn Mas'ud yamugamba nti aya Allah watugambye nti fatayammamu sa'idan tayyiba, ogyogerako ki? Hadithi eraga nti Ibn Mas'ud yabulwa ansa gyaddamu ku nsonga eyo, wabula n'aleeta nsonga egamba kyati munnange omanyi abantu bwe tunaabakkiriza batayammame obudde buyinza okumunyogereramu katonotono awo nga naye agamba nti sijja kukira sijja kufuna amazzi gawuzu kantayammame. Abazzizza musanvu oyo sahaba ate omukubamanyi onfuna bulungi niraba ensonga gyaliise emugaana okukkiriza kino ate nga Abu Musa yali ku kituufu. Kati abaffe tugendere kuntegeera Ibn Mas'ud mu mbeera ng'eno Allah agamba tayammame, Ibn Mas'ud agamba nti omanyi abantu tona abakkiriza bomwana ate bajja kufunamu amazzi gamunyogereremu katono ke agaana ogafunisa ewuzu agende atayammame. Abazzizza musango buli omu yamanyi obulamu bwe bufaanana, kasagamba nti gannyoguze olaba gajja kukukosa, kola otya? Tayammama. Katutambulire ku ntegeera ya Ibn Mas'ud wali naam tumanya nti ategedde bukyamu eyo ebeera nsabye tetugigoberera n'akatono. Wahakadha ku masala ga itikafu omusajja ate hadithi agandi la itikafu illa fi lmasajidi thalatha, kagenda ate Ibn Mas'ud yamugamba bwati ekirala bannange Allah teyatugambako tumusinze kusinziira ku ntegeera ya muntu yenna, mufunye bulungi, wabula yatugamba tumusinze nga tujja